Har I glædet jer til at komme i kirke i dag? Det har jeg. Jeg glæder mig altid til at komme i kirke, for jeg synes, det er et fantastisk sted. Og vi har lige nu i øjeblikket sådan i kirken her et tema, der hedder rod i kirken. Og det handler om at være rodfæstet. Og det handler også om, at i en kirke, fordi vi er en familie med en masse forskellige mennesker, så er der også en gang imellem rod i familien. Og jeg har googlet mig frem til, at i Danmark lige pt. Er der omkring 2400 folkekirker. Det er ret mange, ikke? Og der er lige omkring 300 frikirker, eller lidt over. Det er en hel masse kirker, men det stiller os også spørgsmålet, hvad er det, vi skal med alle de kirker? Hvad skal vi bruge dem til? Og der er min overskrift i dag, hvad skal vi med kirken? Jeg mener, at vi sagtens skulle bruge flere, mange flere, og jeg skal nok også komme ind på, hvorfor. Men er det fordi, at vi bare godt kan lide at samles, er det hyggeligt i Forenings Danmark og mødes med hinanden, eller har det et større formål? Og I er nok ikke i tvivl om, at svaret er ja. Så jeg har tænkt mig at komme med tre påstande i dag, omkring hvad jeg tror på kirken er, kirkens potentiale, hvad den kan. Og det skal vi kigge lidt nærmere på, men inden det, så skal vi også lige have defineret, hvad er kirken for en størrelse. For jeg snakker selvfølgelig ikke om bygningen, men det Nye Testamente taler igen og igen om kirken som Kristi legeme. Kristus som hovedet og kirken som Kristi legeme. Og hvad vil det sige at være Kristi legeme? Det kan vi læse i 1. Korinther kapitel 12. Fra vers 12. Der står sådan her. Ligesom et menneskelegeme har mange helt forskellige dele, som trods deres forskellighed hører til det samme legeme, sådan er det også med Kristi legeme. Vi blev alle døbt til at tilhøre et og samme legeme ved den samme ånd, hvad enten vi er jøder eller ikke jøder, slaver eller frie mennesker. Og vi har alle fået den samme ånd, som vi kan modtage kraft fra. Så det vil sige, alle, der har valgt at tage imod Gud, alle, der har valgt at tro på ham og følge ham og aktivt vælge at leve det liv, er en del af Kristi legeme. Og hvis Kristi legeme er kirken, så er vi kirken. Så lad os starte med min første påstand om kirken. Den hedder sådan her. Kirken redder liv. Tror I på det? Ja. Er der nogen af jer, der har oplevet i jeres eget liv, at kirken har reddet jeres liv? Der var ikke helt så stor begejstring. Det var sådan lidt mere... Er der nogen af jer, der har oplevet, at kirken har spillet en rolle i dit liv, som har været positiv, forandret den til noget bedre? Se, der var en del flere, yes. Jeg vil stadigvæk påstå, at kirken redder liv. Jeg tror på, at det er derfor, vi er her. Så lad mig komme med et par eksempler. Et par historier, hvor jeg kan se, at kirken tydeligvis har reddet liv. Den første historie er historien om en lille pige, som allerede fra... Hun var helt nyfødt oplevet et stort svigt. Se, som nyfødt, så valgte hendes forældre at forlade hende. Og hun ved ikke hvorfor, eller omstændighederne omkring det. Hun ved bare, at de var ikke i stand til, eller ville ikke tage sig af hende. Og de første par måneder af hendes liv, der voksede hun så op i et børnehjem i stedet for. Og nu hvor jeg selv har fået en datter, så har jeg været i gang med at undersøge sådan lidt, hvad de her første år af børns liv, det betyder. Og jeg har læst mig frem til, at den allerførste tid, og her hvor barnet skal danne en tilknytning til sine forældre og til en omsorgsperson, er alt afgørende for deres evne til senere hen at knytte sig til andre mennesker og skabe kontakt til mennesker. Det er alt afgørende for, hvordan de udvikler selvtillid, og samtidig så er der også vist en sammenhæng mellem børn, der oplever omsorgssvigt, og børn, der senere udvikler psykiske lidelser. Så det er altså sådan her, at den her pige, hun starter sit liv ud, med nogle af de allerringeste vilkår. Efter nogle måneder, så er der et par, som vælger at tage hende til sig. Hun får et nyt hjem, hun får nye forældre. Og det skulle tegne godt, men efter et par viser det sig også, at de forældre her, de beslutter sig for at blive skilt, så hun vokser op hos sin mor primært. Hun vokser op, og som tidlig teenager bliver hun så udsat for den næste tragedie. For det, der sker, det er, at hun som 12-årig bliver misbrugt af en gruppe jævnaldrende drenge. Og det her misbrug, det var ved i cirka et års tid. Og det er med til at skabe et indre kaos hos hende, som få af os ville kunne relatere til. Hun føler, at livet sker for hende, at hun ikke selv har nogen kontrol over, hvad der sker i hendes liv. Og derfor vælger hun så at prøve at kontrollere nogle af de få ting, som hun rent faktisk kan. Så hun vælger at starte med at blive utrolig hård ved sig selv og sin egen krop i forhold til, hvad hun spiser. Så hun begynder at tælle kalorier, hver gang hun spiser noget mad, og hun begynder med tiden at springe hele måltider over og spiser mindre og mindre, og det her udvikler sig til en slem spiseforstyrrelse. Så I kan godt se, hvad for en retning hendes liv har taget indtil videre. Det er ikke kønt. Det tegner ikke umiddelbart godt. Og den her spiseforstyrrelse udvikler sig til endnu mere, for det bliver værre, og i løbet af nogle få år, så har hun udviklet både depression, stress og angst. Og det her kaos, som hun står i på det her tidspunkt, når hun selv sætter ord på det, hendes liv havde kun én retning, og det var på vej mod afgrunden. Der var kun én løsning tilbage, medmindre der skete noget helt drastisk, og det var, at hun måtte tage sit eget liv, for hvordan skulle hun ellers slippe ud af det her? Og sådan kunne hendes historie være endt, og sådan er der desværre alt for mange historier, der rent faktisk ender også i Danmark. Men sådan ender hendes historie heldigvis ikke. For det, der sker, det er, at som ung, som 17-18-årig, der vælger hun en dag at træde ind i en kirke. Og hun er ikke vokset op med en kristen baggrund, har ikke vokset op med kristne forældre. Ja, hun er ikke kommet i kirke. Men hun vælger at gå ind i den her kirke, fordi en veninde har inviteret hende indenfor. Og hun har oprindeligt sagt nej til, at hun ville med, men hun siger så ja til at komme og hente veninden i slutningen af gudstjenesten. Så da hun træder ind, så er de i gang med at spille den allersidste lovsang under gudstjenesten. Og dermed, som står i kirken og venter på sin veninde, der taler Gud til hende. Og for første gang i sit liv oplever hun en kærlighed så stor, som hun aldrig har oplevet, aldrig havde troet, hun skulle opleve i sit liv før. Og hun mærker meget klart, at Gud siger til hende, at han elsker hende, at han vil hende det bedste, og at han har planer om en god fremtid for hende. Den dag bliver et absolut vendepunkt i hendes liv. Og nogle af jer har måske hørt den her historie før, og det kan være, at I kan genkende, hvem det er, jeg taler om. Og hvis I ikke har hørt den, så kan jeg sige, at det er min kone Camilla, der sidder her, som for snart 10 år siden trådte ind i en kirke i Las Vegas og oplevede Gud tale til hende på den her måde. Og hun vil helt sikkert kunne sige, at kirken reddede hendes liv. For den her dag, hvor Gud møder hende, er ikke, alt blev ikke godt der. Det vendte ikke på en tallerken. Det var en lang proces. Hun havde brug for tid til at hele. Hun havde brug for tid til at finde ud af, hvad det var, Guds forvandlende kærlighed kunne gøre i hendes liv. Og det var der, kirken havde en rolle. For den her kirke tog hende til dem. De lærte hende om, hvad det ville sige at være en kristen. De lærte hende, hvad det ville sige at tage imod Guds kærlighed. Og de lærte hende, at han kunne forvandle hendes liv. Og derfor vil jeg sige i dag, at kirken redder liv. Og det kan være, at der er nogle af jer, som sidder med en følelse af, at I kan genkende dele af hendes historie i jeres eget liv. Det kan være, der er et eller andet, der vækker genklang. Men det er også meget muligt, at hun har haft et liv, som overhovedet ikke afspejles i det liv, du har haft. Jeg kan sige med mig selv og min historie, at den minder på ingen måde om Camillas. Ingen gang tæt på. Men alligevel, så vil jeg også påstå, at kirken har reddet mit liv. Ikke fordi den har reddet mig ud af omstændigheder, der på nogen måde minder om Camillas, eller reddet mig ud af kaos. Nej, men nærmere fordi den har forhindret, at jeg nogensinde endte der. Og det tror jeg også, der er rigtig mange af jer, der vil kunne relatere til, selvom I måske aldrig nødvendigvis har tænkt i de baner, at kirken har reddet jeres liv. Kirken har reddet mit liv, fordi det var det sted, der lærte mig, hvad det vil sige at være kristen. Det var der, jeg lærte, hvad det vil sige at tilgive. Det var der, jeg lærte, hvad synd var for noget. Det var der, jeg lærte, hvad det vil sige at behandle andre mennesker med respekt. Det var der, jeg lærte at leve et liv, som var gavmildt. Og ja, de ting lærte jeg også af mine forældre, og de ting lærte jeg også, når jeg selv læste i Bibelen. Men kirken var et sted, hvor det blev gentaget igen og igen, og hvor jeg så andre mennesker, der levede et liv, som jeg også var interesseret i. Jeg så mennesker, som jeg kunne se op til, og som jeg kunne efterligne. Og prøv at tænke på dit eget liv engang. Hvis kirken ikke havde været en del af dit liv, hvor havde du så været i dag? Hvis vi hiver alle gudstjenester, alle de her budskaber ud af livet, hvis vi hiver ungdomssamlinger, teenage-lejre, børnekirke, søndagsskole, hvis vi hiver alt det ud af dit liv, hvis vi hiver det kristne fællesskab ud af dit liv, de mennesker, du har mødt, de mentorer, ledere og præster, du har mødt, der har fået lov at tale ind i dit liv, hvis vi hiver alt det ud af dit liv, hvor vil du så have været? Og vil du så stå og sige, som jeg gør i dag, at kirken har reddet dit liv. Nogle af jer, som måske ikke har været kristne så længe, det kan være, at I har hørt et budskab på et tidspunkt, og så tænkt den her tanke, hvis bare jeg havde hørt det, da jeg var yngre. Hvis bare der var nogen, der havde fortalt mig det her, da jeg var teenager. Hvis bare jeg havde fået det her råd, da jeg var, før jeg blev gift. Jeg er den person, der kan stå og sige, jeg hørte det, da jeg var yngre. Jeg vidste det, da jeg var teenager, og jeg fik de råd, før jeg blev gift. Og det kan jeg sige kirken tak for. For i kirken fandt jeg også mennesker, som kunne støtte mig og vejlede mig. Kirken er stedet, hvor jeg fandt formål, fordi jeg kom frem til, at hvis det her, kirken redder liv, hvis det er sandt, så må jeg nødvendigvis være en del af det. Så vil jeg være en del af det. Hvis kirken redder liv, så vil jeg være med til at redde liv. Jeg vil være en af dem, der kan gribe ind i folks situationer, når det ser allersortest ud, når deres liv er på vej mod afgrunden, og være med til at hive dem op i det hav, de er ved at drukne i. Kirken redder liv. Min anden påstand, den lyder sådan her. Kirken er verdens håb. Johnny nævnte det også lidt tidligere under indsamlingen. Kirken er verdens håb. Bill Hybels, som er præst for en af USA's allerstørste kirker, han er næsten blevet kendt for at sige den her sætning, at kirken er verdens håb. Og så kan det være, at du sidder og tænker, lad os lige tage det lidt med ro. Det er muligt, at du tænker, jamen det er jo Jesus, der er verdens håb. Det er jo ikke kirken. Må vi lige have prioriteterne på plads. Og det er helt rigtigt, at Jesus er verdens håb. Men man kan ikke adskille de to ting fra hinanden. Man kan ikke adskille Jesus fra hans kirke. Korintherbrevet omtaler Jesus som hovedet og kirken som Kristi legeme. Det giver ikke mening at adskille de to ting. Det giver ikke mening at tro på Jesus' potentiale uden at tro på kirkens potentiale. Det giver ikke mening at elske Gud og Jesus uden også at elske kirken. Det giver ikke mening at ville koble sig på Jesus og alt det han gør uden også at koble sig på kirken. Og hvis vi fortsætter i Korintherbrevet, hvor vi slap, så står der sådan her. Et menneskelegeme består jo af mange forskellige dele med hver deres funktion. Hvis foden ville sige, jeg hører ikke med til legemet, fordi jeg ikke kan gøre det, som hånden kan, så betyder det ikke, at foden af den grund ikke hører med til legemet. Eller hvis øret ville sige, jeg hører ikke med til legemet, fordi jeg ikke kan gøre det, som øjet kan, ville det så indebære, at øret ikke hører med til legemet. Tænk, hvis hele legemet var øje. Hvor ville hørelsen blive af? Eller hvis hele legemet var et stort øre, hvordan skulle man så kunne lugte eller smage? Nej, Gud har netop skabt vores legeme med mange dele, og han har sat hver del nøjagtigt, hvor han vil have den. Hvis alle dele var ens, ville der jo slet ikke være noget legeme, men nu er det sådan, at der er mange dele og dog kun ét legeme. Vi hopper til vers 27, der står sådan her, I udgør altså tilsammen Kristi legeme, men hver for sig er I kun en del af det. Så det vil sige, vi kan ikke tilhøre Kristus uden os at ville tilhøre Kristi legeme, det giver ikke mening. Jeg har engang imellem hørt om mennesker, som elsker Gud, som elsker Jesus, men som ikke vil kirke, ikke vil koble sig på kirke. Og det er oftest fordi, at de har slået sig på nogle mennesker i kirken, eller fordi de har haft en dårlig oplevelse, og det er fuldt forståeligt. Men det er sådan, at når vi har hver vores forskelligheder, når vi er forskellige dele af kirken, så vil der nødvendigvis også opstå uenigheder og konflikter. Det er nu engang en del af at være familie. Prøv at tænke på din egen familie. Det betyder, at vi er kaldet til at løse de konflikter og til at finde ud af at arbejde sammen som enhed. For der står også, at vi udgør tilsammen Kristi legeme. Hver for sig er vi kun en del af det. Men vi udgør tilsammen Kristi legeme, så vi har nødvendigvis brug for hinanden og brug for at være en del af det her fælles Kristi legeme. Et andet billede på Jesus og kirken er det her, hvor Bibelen skriver om Jesus som brudgommen og kirken som bruden. Når man bliver gift, så siger man, at to bliver til ét. Man kan ikke adskille de to ting. Det vil ikke give mening at sige Kevin uden at sige Camilla. Det vil ikke give mening at sige Adam uden Eva, og det giver ikke mening at sige Jesus uden kirken. Og når vi forstår, at vores mandat som kirke, det er at være Jesu hænder og fødder, det er at formidle det her budskab om Guds forvandlende kærlighed, så tror jeg på, at kirken bliver verdens håb. Så kirken er verdens håb, fordi vi netop har fået den opgave. Kirken er verdens håb, fordi vi har fået hemmeligheden, der kan forandre alt. Vi har fået den befaling fra Jesus, som kan forandre alt. nemlig at elske Gud og at elske vores næste som os selv. Prøv at tænk på, hvis alle mennesker levede efter det, så ville det her, den her verden se helt anderledes ud. Kirken er verdens håb, fordi det er stedet, hvor mennesker, der ikke føler, at de hører til, kan finde et fællesskab. Kirken er verdens håb, fordi mennesker, der er rodløse, kan finde et hjem. Kirken er verdens håb, fordi mennesker, der keder sig, kan finde mening. Kirken er verdens håb, fordi at vi er kaldet til at formidle Guds kærlighed videre til andre. Så vi har slået fast, at Jesus er verdens håb, at kirken er verdens håb. Og det bringer mig så frem til min tredje påstand. Du er verdens håb. For hvem er kirken? Det er du og jeg. Så hvis kirken, hvis Kristi legeme er verdens håb, så må du og jeg, når vi står sammen, også være verdens håb. Har du nogensinde kigget dig selv i spejlet, og så tænkt, der står verdens håb? Det skulle I prøve på et tidspunkt. Prøv at stoppe om morgenen, og så kigge i spejlet, og så sige, der står verdens håb. Det har forandret ens tilgang til dagen. Man står op med et helt andet formål. Står op af sengen og tænker, jeg er verdens håb, så må jeg da også komme ud og gøre noget ved det. Prøv det. Der kan være rigtig mange årsager til, at du sidder i kirke i dag. Måske er du kommet, fordi at du elsker at lovsynge. Måske kommer du for at høre et spændende budskab. Måske er du her, fordi at du elsker fællesskabet efter gudstjenesten. Måske er du her, fordi du desperat har brug for, at Gud griber ind i en situation i dit liv. Hvis du er det, så tror jeg på, at han vil gribe ind i dag. Og alle de her årsager er fuldt ud gyldige og rigtig gode. Men prøv at tænk på næste søndag og søndagen efter, hvis du kom i kirke med det formål at være verdens håb. Prøv at tænk på, hvis du trådte ind igennem de døre her, og så stiller du dig ind og så siger, i dag er jeg verdens håb. Hvad kan jeg gøre i dag for at være verdens håb? Hvad kan jeg gøre, som Jesus ville have gjort? Hvordan kan jeg være med til at se mennesker, tjene mennesker, vise omsorg? Hvordan kan jeg være verdens håb? Hvordan kan jeg gribe ind i menneskers liv og række ind og så sige, hey, har du mødt min Gud? Har du mødt hans kærlighed? Ved du, hvad han kan gøre i dit liv? Prøv at tænke over det. Jeg tror, vores verden, vores kirke, vores by ville se helt anderledes ud, hvis vi hver især gjorde det hver dag, når vi stod op. Så mit spørgsmål til dig i dag, det er, er du klar til det? Er du klar til at være verdens håb? Er du klar til at afspejle den kærlighed, du har fået fra Gud, og give den videre til andre mennesker? Kan du mærke, at Gud han prikker dig på skulderen, og så siger, jeg har en plan for dit liv. Jeg har en plads i min kirke til dig, som kun du kan udfylde. Vi har hver vores plads på legemet. Vi kan ikke have den samme rolle. Kan du mærke, at Gud han prikker dig på skulderen, og har en plads til dig? Jürgen, han, vores ledende præst, han delte på et tidspunkt sådan en historie med nogle få af os. Og den her historie, den kommer i flere forskellige versioner, men jeg vil godt tænke mig lige at fortælle en af dem for jer. Den handler om en mand, som på et tidspunkt, han købte en ejendom og fulgte en have til, som var tæt bevokset og fuld af ukrudt. Og han beslutter sig for at gøre noget ved det. Han tænker, den skal se ordentligt ud. Så han sætter den i stand, og den bliver tip-top. Og så inviterer han sin præst forbi på et tidspunkt, og præsten han går med ham rundt i haven, og de går rundt og kigger på, hvad det er blevet til. Og da de er færdige med den her rundtur, så kigger præsten op, og så siger han, det er godt nok blevet en flot have, det her. Dig og Gud har virkelig gjort et godt stykke arbejde. Og manden han kigger tilbage, så siger han, ja, det er rigtigt. Gud og jeg har arbejdet rigtig hårdt for at få den her have i stand. Men du skulle have set haven, da Gud han havde den selv. Se, Gud han skabte os fra starten til et partnerskab med ham. Allerede da han skabte jorden, der satte han mennesket på jorden og gav os det befaling at herske over himlens dyr og havets fugle og havets fisk og himlens fugle. I ved, hvad jeg mener. Det var vores mandat helt fra starten. Gud skaber, vi forvalter. Det er det samme i forhold til kirken. Gud skaber, Gud frelser, Gud skaber vækst i menneskers liv. Vi forvalter, vi videregiver. Det er vores opgave. Så spørg dig selv, er du klar til at tage din plads? Hvis du er det, hvis du sidder og tænker, Gud, jeg kan godt opmærke, at du prikker mig på skulderen. Du er klar. Jeg elsker din kirke. Jeg kan se, at kirken er et sted, hvor vi redder liv. Jeg kan se, at kirken, når vi står sammen om at forvalte din kærlighed, at vi er verdens håb. Og det vil jeg være en del af, uanset hvordan den rolle så ser ud. Og Jesu kirke har mange forskellige ansigter, og Jesu kirke opererer på mange forskellige niveauer. Så der er mange forskellige måder at være en del af det på. Vi behøver ikke alle sammen nødvendigvis at stå på platformen her. Du er Jesu kirke også der, hvor du er i din dagligdag. Når du er på dit arbejde, kan du vælge at være Jesu kirke og være verdens håb. Og når du kommer til gudstjenesten, kan du også vælge at være verdens håb. Og hvis du er klar til det, hvis du står der, så tag og bed sammen med mig en gang. Så slutter vi af her med en bøn. Så luk øjnene og bed den her bøn sammen med mig. Gud, jeg er taknemmelig for den, du er i mit liv. Og den rolle, din kirke har spillet for at bringe mig til det sted, hvor jeg er i dag. Jeg beder over, at jeg kan få lov til at spille en rolle i din kirke. At jeg kan være en del af dit legeme. Jeg ønsker at give dig mit hjerte, mine talenter, min tid, min energi, min trofasthed, mine ressourcer og min taknemmelighed. Og jeg vil gøre min del og udfylde den rolle, du har givet mig i partnerskab med dig. Jeg vil give dig det bedste, jeg har, for du fortjener det, og din kirke fortjener det. Vi beder. Amen.